Muncesc.
Muncesc.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Ce înseamnă să ai suflet de poet? Astăzi avem ocazia să discutăm cu un scriitor, prozator și poet. Sunt Valentin Giurici, stăm de vorbă cu domnul Petrică Lascău, de data aceasta în calitate de scriitor de proză, de literatură creștină, dar și poet. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Ați fost numit poet în structura sufletească. Te naști poet sau devii poet?
Orice român e poet. Probabil că și te naști și te faci. Trebuie să te naști probabil cu o sensibilitate mai deosebită decât alții și apoi să muncești pe direcția respectivă ca să devii poet. Nu?
Cum ați început să scrieți?
Primele poezii le-am scris în liceu. Nu? Nu se poate să scrii altă dată decât în liceu. Și am fost implicat într-un mic cenaclu literar al liceului. Surprinzător, pentru că eu m-am dus la reală. Adevărații bărbați se duceau la reală, nu la științe umanistice. Dincolo însă a rămas inclinația mea spre literatură, spre carte. Am fost un abonat permanent a bibliotecii din oraș, din orașul Sebeș, din județul Arad. Și eram cunoscut de bibliotecar pentru că întotdeauna luam câte un braț de cărți de la ei, de la bibliotecă. O vreme fără televizor, fără alte surse de perturbare, nu? Singura distracție a mea era cartea. Și așa m-am îndrăgostit de carte, de poezie, de mic copil l-am cunoscut pe Alexandrii, pe Coșbuc, pe Goga, marii noștri poeți, Eminescu, bineînțeles. Și mi-am încercat și eu talentul la cenaclul ăsta literar al liceului. Am început însă să scriu mai mult în timpul facultății. După ce m-am întors la Dumnezeu, în anul întâi de facultate, s-a întâmplat un lucru interesant. Tovarășii m-au pus în cameră cu cineva care să fie pe urmele mele și să mă deranjeze, să nu îmi fac de cap. Să fiu sub observația sistemului, nu? Așa că devoțiunea mea zilnică de a mă ruga înaintea lui Dumnezeu trebuia să mi-o fac în scris, pentru că în camera aceea studențească eram doi, stăteam spate în spate la două măsuțe, nu? Mi-am făcut rugăciunile în scris. Scriindu-mi rugăciunile în fiecare zi, am ajuns scriitor, am ajuns să scriu poezie. Cred că n-aș fi publicat niciodată poeziile mele, cu toate că am citit din ele la întâlnirile tineretului la Oradea, de exemplu, dar un prieten de-a meu m-a vândut la Ion Alexandru. Într-o vizită pe care a făcut-o în America Ion Alexandru, cineva i-a pus în brațe un dosar cu poezii scrise de mine. Ion Alexandru m-a căutat și mi-a tras o ceartă zdravănă și m-a obligat să public o carte de poezie. Așa că am publicat o carte de poezie cu o prefață extrem de elogioasă și de frumoasă scrisă de Ion Alexandru. Și așa că am ajuns poet.
Ne-ați putea spune cum se naște o carte?
O carte se naște ca o idee în mintea autorului. O primă carte pe care eu am scris-o s-a numit Biserica în asediu. Un ciclu de predici din Vechiul Testament despre asediul Samariei mi-a deschis mintea să înțeleg că biserica din România în timpul comunismului era ca și orașul Samaria asediat de sirieni. Înăuntru se murea de foame, în afară era pericol, eram asediați între zidurile bisericii locale, când de fapt bunurile erau în afară, trebuia să le cucerim. Am înțeles mesajul acesta și cartea s-a născut pe această idee. Acum, cum se naște o carte, cel puțin asta este practica vieții mele, prima dată, după o perioadă de asta de gestație, nu, se naște ideea, se conturează ideea, subiectul, după care încerc să formulez cuprinsul cărții. Fiecare capitol care o să-l scriu, ordinea, logica cărții. Apoi urmează subcapitolele, îmi gândesc fiecare subcapitol ce ar trebui să scriu aici, nu? Și după ce am structura asta bine stabilită, încep să completez restul capitole și subcapitolele cărții. Bineînțeles, urmează procesul acela dureros, scrii, ștergi, mai întrebi pe alții, te mai documentezi. Apare o primă formă a manuscrisului, te mai consulți cu un editor care te mai corectează pe școlea.
Dacă vorbim de nașterea unei cărți, cât anume este inginerie și cât este inspirație?
Probabil că nu este inginerie, este transpirație și inspirație.
Ați vorbit de cuprins, de structură, termeni inginerești.
Da, nu puteam gândi altfel. Eu întotdeauna fac un grafic, fac o schiță, pentru că eu cred că asta ajută foarte mult la comunicare, înțelegi mult mai repede ceva. Poate că asta este și o deformație profesională, nu? Se spune că specialiștii iau o idee foarte simplă și o prezintă foarte complicată. Comunicatorii iau o idee foarte complicată și o prezintă foarte simplu. Și mă străduiesc pe direcția asta, să comunic mai degrabă. Pentru mine nu este important să impresionez pe nimeni, nici nu vreau să impresionez pe nimeni, n-am cu ce. Sunt și eu un om obișnuit ca toți ceilalți. Vreau să comunic. De aceea mă străduiesc în cărțile mele să fug de un limbaj complicat, alambicat. Nu vreau să impresionez cu erudiție, cu cunoștințele mele. Vreau să comunic, vreau să mă înțeleagă toată lumea. Vreau să mă înțeleagă baba aia care stă plictisită pe marginea șanțului și n-are ce face. Deschide o carte și o înțelege. Și asta e cel mai mare satisfacție pentru mine.
Ați vorbit de inspirație și ați vorbit de predici. Care este diferența între inspirația pentru o predică și inspirația pentru o carte?
Acum, sursa noastră de inspirație este Sfânta Scriptură și Duhul Sfânt, care îți deschide mintea și te luminează să poți vorbi despre lucruri care uneori nu le-ai înțeles foarte bine, dar care ți se fac de cunoscut și ți se luminează mintea. Eu cred în inspirație. Inspirația nu este muza aceea. Vedeți, toți scriitorii au vorbit despre inspirație. Unii aveau nevoie să inspire ceva.
Și care e diferența?
Diferența este că la noi creștini lucrează Duhul Sfânt și îți luminează mintea și îți pune focul ăla în oase să te apuci de treabă, să te apuci de scris și să nu lași până nu termini. Nu toată ziua funcționează, ca la toată lumea. Sunt zile în care nu pot să scriu mare lucru, sunt altele care am o productivitate nemaipomenită. Sunt la 13-a carte, cred, acum și îmi doresc pentru restul vieții mele să scriu în continuare. Ce scris rămâne, într-o zi va fi o binecuvântare și un ajutor pentru cineva deschizând paginile unei cărți, care sper să o las după mine.
Ați scris 13 cărți, așa cum ați amintit. Eu aș citi câteva titluri: Înrăcoarea dimineții, Lupta cu somnul, Risipitorii, dar poate cea mai cunoscută carte a voastră este Între zâmbet și suspin. Cum anume alegeți anumite teme? Poate că ați putea alege și anumite teme mai comerciale.
De ce se întâmplă cu mine? Eu n-am scris pentru a face bani, pentru că eu știu exact că un scriitor nu face bani. Dacă ar fi să trăiesc după asta, aș muri de foame foarte repede. Scriu ceea ce cred eu că trebuie comunicat, că poate fi folositor cuiva. Nu întotdeauna nimeresc bine. Între zâmbet și suspin a fost o carte care s-a născut interesant în România. La biserica din Oradea, unde eram liderul tineretului, aveam serile de marți. Și vă spun, în perioada aceea am avut niște tineri foarte curajoși și am avut enorm de multe imaginații. Mi-aș dori să mai avem imaginații de genul ăsta. Nu puteam tipări ceva. Pe vremea aceea să ai o mașină de scris, trebuia să o înregistrezi la miliție, nu?
Ceea ce nu se putea.
Da. Știți povestea că se duce unul la miliție și zice: domnule, unde se bate la mașină aici undeva? Zice: nu știu, pe mine m-a bătut manual. E bine, eu aveam mașină de scris acasă, nu? Și nu puteam să multiplic, nu era aparate de multiplicat pe vremea aceea, să dai o foaie cuiva tipărită. Era dincolo de puterile noastre. Dar ne-a inspirat comuniștii, de la ei am învățat. Am făcut o gazetă de perete. Toate întreprinderile, aveau o gazetă de perete. Un geam din ăla, în spatele căruia se puneau articole, nu? Articolul de la gazeta de perete. Și am înființat o gazetă de perete a bisericii din Oradea. Și, bineînțeles, că la gazeta asta de perete am început să punem poezie, creație a tinerilor din biserică, articole. Așa s-au născut o serie de piese, de materiale pe care le-am publicat pe urmă între zâmbet și suspin. Adunând materialele astea de-a lungul anilor, în America am publicat, începând din 85, o revistă pe care am numit-o Exodus, Exodul. Am publicat-o 12 ani. O făceam prima dată la o mașină de scris. Primul lucru care mi-am cumpărat în America a fost o mașină de scris. Prima dată o mașină de scris, pe urmă ne-am dotat cu computere, cu tot ce trebuie și publicam această revistă uneori și în 5.000 de exemplare, care era răspândită peste tot românilor din America. O serie de materiale care au apărut la gazeta de perete a bisericii din Oradea au apărut și în revista asta, Exodus. Și apoi a venit ideea unei cărți, să adun la oaltă întâmplări, ilustrații, povestiri, așa cum domnul spunea, foarte multe pilde. Cred că ele ajută foarte mult la comunicare și le-am pus la oaltă ca și alții să beneficieze de întâmplările astea umoristice pe care le-am publicat.
Acum iată că ne-am modernizat. Aveți și un blog personal. Ați putea face o paralelă între carte și blog?
Mă rog, au același rol de a comunica. Întrețin blogul acesta de vreo 2 ani jumate, am vreo 1.500.000 de vizitatori până acum. Cred că aș putea avea mult mai mulți dacă aș aborda subiecte de scandal și de senzație, așa cum le place oamenilor să le vadă și să le citească. Cred eu că un blog se adresează mai degrabă unei categorii de populație, în primul rând versată în computer, ăștia de obicei sunt mai tineri, nu? Pe când omul care preferă totuși să pună mâna pe o carte, să o simtă, să o miroase când miroase cerneală, nu? Ăla preferă încă cuvântul tipărit. Cartea este o lume închisă între două coperți, dar și un blog este o lume închisă în spatele unui ecran. Îți trebuie bunăvoință, timp și efort să le citești.
Facem o pauză muzicală, după care vom reveni la discuția despre meseria de scriitor în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, împreună cu domnul Petre Călăscău.
Toate lucrurile din el, prin el și pentru el.
Revenim la interviul cu domnul Petrică Lascău despre meseria de scriitor în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum. Revenim la scopul emisiunii noastre, vorbind despre meserie. Este scrisul și o anumită disciplină sau e vorba doar de inspirație și poate de visare?
Părerea mea că nu este suficient talentul, nu este suficient inspirația, e nevoie de transpirație, este nevoie de disciplină. Oamenii care au făcut ceva în viață au fost oameni disciplinați. Nu se poate altfel. Este interesant, am citit recent o carte a unui autor care spunea că s-au studiat caracteristicile oamenilor spirituale, oamenilor mari care au lăsat ceva în urma lor. În primul rând au fost expuși la o evanghelie practică. Au știut ce au de făcut. În al doilea rând au fost oameni disciplinați. Au citit Biblia în fiecare zi, s-au rugat în fiecare zi, dacă au început ceva, au terminat. În al treilea rând, oamenii aceștia au găsit ceva de făcut pentru alții. S-au implicat în a ajuta pe semenul lor. Aceste trei lucruri sunt absolut formidabile și foarte importante pentru a progresa în viață. Eu cunosc oameni foarte talentați, mult mai talentați decât mine și mai buni și pregătiți din toate punctele de vedere, dar nu fac nimic pentru că nu pot să fie disciplinați. Cred că disciplina personală este cheia a succesului în viață. Poți să ai toate talentele de pe lume, nu? Poți să fii poet ca Eminescu, dacă nu scrii, tot un anonim ești.
Motoul emisiunii noastre este: tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Ce înseamnă să scrii ca pentru Domnul?
Eu cred că, în primul rând, trebuie să scrii în așa fel, știind că primul cititor al tău este Domnul. Să nu-l faci de râs, să nu-l superi, să nu-l reprezinți cum nu trebuie. Acum, din dorința noastră de a fi popular, de a fi citiți, de a fi acceptați, toți vrem să fim acceptați, nu, de alții. Este așa o nevoie a fiecăruia dintre noi, să nu fim lăsați pe din afară. Și atunci ai tendința să faci compromisuri, să scrii de dragul celor din jur și să-l mai scoți pe Domnul din calcul. Uneori revizuiesc și șterg și rectific, pentru că știu că nu i-ar place Domnului fraza respectivă. O am ca ajutor potrivit pe soția mea. Ea citește ultima dată cartea după ce am scris-o și are întotdeauna o listă de sugestii și de obicei țin cont de ele. Zice, nu spune fraza aia, nu folosi expresia aceea. Eu sunt mai colorat așa, în care cum vorbesc și cum scriu, nu prea țin eu la etichetă, nu știu cât de mult, și atunci mai strecor câte o glumă care e cam zdravănă, mai strecor câte o frază sau mai pun vreun epitet cuiva, nu? Și soția mea zice, nu e bine, mai șterge. Și de obicei ascult și iese bine.
Ați amintit de anumiți poeți români și istoria cunoaște mulți scriitori plini de patim. Dumneavoastră ați ales să promovați sfințenia. De ce?
Pentru că mi se pare că virtutea asta este tot mai rară și este, de fapt, singura care dă valoare a tot ce facem noi. Uitați-vă la oamenii din jurul nostru. Sunt plini de talente, de realizări, de tot felul, dar n-au caracter. Și asta erodează tot ce fac. Lipsa de caracter, lipsa de sfințenie, practic, nu? Dăunează teribil la persoanele respective. Unul dintre șocurile majore ale existenței mele este că în perioada aceea de relaxare puțin culturală, înainte de Revoluția Culturală a lui Ceaușescu, prin anii 59-75, mi se pare, după 75 a venit Revoluția Culturală. În perioada aceea s-au publicat foarte mulți autori, lucrări care n-au fost publicate până atunci. Noi nu le știam că există. Atunci l-am descoperit, de exemplu, pe Vasile Voiculescu, pe Mircea Eliade, prozele lui Mircea Eliade, dar și pe ceilalți autori a căror lucrări nu erau toate publicate. De exemplu, Gala Galaction, nu? Care a fost și preot, nu? A fost un om al bisericii, al sutanei, a cărții, nu? A Bibliei, a publicat în caietele lui, în memoriile lui, o serie de lucruri despre Nicolae Iorga. Acum, eu aveam un respect așa sacru despre marele Iorga, istoricul neamului, și pe drept cuvânt, am toată aprecierile pentru el, dar Gala Galacteon a scris despre el și mi-a fost foarte greu să citesc. Evaluările spunea despre Iorga, este un om talentat, o munte de cunoaștere, dar este un caracter mizerabil. Este un mândru, este un arogant, un om care jignește, care nu are respect pentru nimeni. Nu venea să cred. Dintr-o dată, balonul ăla mare, care se chema Iorga, s-a desumflat puternic pentru mine. Și atunci am înțeles principiul acesta fundamental. Dacă nu te însoțește caracterul, dacă nu te însoțește sfințenia în ceea ce faci, nu valorează nimic. Pentru că oamenii, omul este mesajul, nu numai cuvintele. Vedeți, grecii spuneau că există trei lucruri extraordinar de importante când comunici. Numărul unu, zicea, este ethos. Cine ești tu?
Identitatea
ta personală, ce ai făcut cu viața ta, reputația ta. Asta vorbește prima dată cel mai tare. În al doilea rând spunea patos, pasiunea cu care vorbești, nu? Ați auzit că românii zice, măi, a zis o prostie, dar a zis-o tare, nu? Și atunci, mă, poate o fi adevărat dacă a zis-o tare, nu? Pasiunea cu care spunem ceea ce spunem, cu care scriem, cu care comunicăm. Și apoi, ultima este logos, cuvântul care îl spui, ce spui. Deci când te ridici undeva să spui ceva, să ridică cu tine istoria ta. Să ridică cu tine caracterul tău. Și îmi pare rău să spun că mulți politicieni în ora actuală, când merg la un microfon, nu? Deja nu-i mai asculți, pentru că îți aduce aminte de minciunile, de corupția, de ce-au făcut până acum, nu? Poți să spune cele mai inteligente lucruri. Nu-i mai ascultă nimeni. De-aia zic eu că ar trebui să avem o pledoarie majoră în țara asta pentru caracter. Pentru integritate, pentru sfințenie, cum ați zis.
Evident, credeți în ceea ce faceți și se vede pasiunea în tot ceea ce faceți. Ce vă motivează, de fapt?
Cineva a spus, ce pune foc în predicile tale sau pune-le pe foc. De ce nu credea nimeni în ideile comuniste? Pentru că nici cei care le spuneau nu credeau în ele. Când crezi ceea ce spui, o faci cu pasiune. Când nu crezi, spui numai ceea ce știi, dar nu ceea ce crezi. De exemplu, eram anul 4, mi se pare, la facultatea de construcție și am fost chemat la decanat. Decanul, un tip fain, cu minte, un om educat, zice, auzi, spune ceva să te contrazic. Pentru că am fost pus aici să te contrazic. Dacă nu zici ceva, nimic, n-am ce să te contrazic. Și am avut o discuție așa foarte prietenească cu el. Omul n-avea nimica cu religia mea, nu-i păsa ce cred eu. Mă respecta pentru că eram cu minte și aveam note foarte bune la școală. Și zice, cum se face că dumneatale, care ești creștin, nu? Așa, ai nota 10 la materialism dialectic, ai nota 10 la socialism științific? Și am zis, simplu, domn profesor. Sistemul dumneavoastră de educație îmi cere să repet ceea ce a zis Marx, ceea ce a spus dumneavoastră la curs. Pentru mine e o treabă simplă. Dumneavoastră nu îmi dați note pe ce cred eu. Îmi dați note pe ce reproduc din cărțile dumneavoastră. Ce mai să știi că ai dreptate, așa este. Asta e o carență majoră, zicea el, a sistemului nostru. Nu? Oamenii nu credeau comunismul pentru că nici comuniștii care îl propagau nu credeau în el. Și atunci nu poți să pui pasiune în ceea ce nu crezi.
Dragi ascultători, aici se încheie prima parte a interviului cu prozatorul și poetul Petrică Lascău din cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum.
Mulțumesc foarte mult!
Vă așteptăm și săptămâna viitoare pentru a asculta partea a doua.
Muncesc.
Muncesc.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.